Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La daure suna Varsovio, bonvenigas vin, gesignoroi, en la lasta tago de septembro. 2024 la redakcia skipo de la Esperanto Radio Varsovio en la 351 elsendo Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas kulturkronikajn informojn. Vi trovos krome Esperanto komunumajn informojn kaj post kelka paŭzo aŭdiĝas leterkesta programero. La elsendon tamen komencas maltrankvilige informoj venantaj el la proksima oriento. Daŭras streĉita situacio inter Israelo kaj Libano.
Laŭ Wall Street Journal,
la israelaj militfortoj ĉiam pli intense preparas sin al eventuala kontinenta invado kontraŭ la najbaron en la nordo. Laŭ la informoj de la ĵurnalo rezultas, ke Israelo povas komenci la atakon jam ĉi-semajne. La pola ministro por la eksterlandaj aferoj alvokis polojn estadantajn en Libano forlasi ĉi tiun landon. Post la lasta atako kontraŭ la gvidantojn de Hezbollah, la pola ministro akcentis, ke la situacio en la regiono fariĝas ĉiam pli danĝera kaj eblas ekskludi neniun scenaron. La usona prezidento Joe Biden esprimis dimanĉe maltrankvilon pro la eskalo de la israela-libana konflikto, dirante ke necesas eviti plenskalan militon. Li anoncis sian intencon diskuti la temon kun la israela ĉefministro Netanyahu. Sian starpunkton rilate al la konflikto en la proksima oriento esprimis ankaŭ Papo Francisco, reage je la demando pri la atako de Israelo kontraŭ Beiruton, en kiu pereis la gvidanto de Hezbollah. La demando estis starigita dum la gazetara konferenco, kiu okazis sur la ferdeko de la papa aviadilo. La papo diris, ke defendo ĉiam devas esti proporcia la atako. Alikaze temas pri ekstermoralaj, nemoralaj agadoj. Hodiaŭ la palestina grupo Hamas informis, ke ĝia gvidanto en Libano pereis lunde kune kun la familio rezulte de la israela atako. Reuters atentigas, ke ĉiam pli oftaj atakoj de Israelo en Libano kaj Jemeno elvokas timon, ke la bataloj en la proksima oriento eskapos de la kontrolo kaj tiros al la milito Iranon kaj Usonon. Kiel informis sabate la libana sanministro, dum neplenaj du semajnoj en israelaj flugatakoj kontraŭ Libanon pereis 1030 personoj, tio estas pli ol sume en la lastaj 11 monatoj. Kiel hodiaŭ dolunde informis alta komisaro de UNO por rifuĝintoj, jam ĉirkaŭ 100,000 personoj fuĝis al Sirio pro la israelaj atakoj kontraŭ Libanon. Ne daŭrigas la elsendon per kulturkronike informoj.
La Muzeo de la Pola Historio estis rekonita kiel unu el la plej belaj muzeoj de la mondo en la internacia konkurso Prix Versailles. Tiu ĉi prestiĝa arkitektura premio la unuan fojon estis atribuita ĉi-jare en la kategorio muzeoj. La Pola Muzeo apartenas al 7 novkreitaj aŭ restarigitaj muzeoj en la tuta mondo, agnoskataj de la ĵurio Prix Versailles kiel la plej belaj. Ĝi troviĝas en la kompano de Artmuzeo A4 en la ĉina Chengdu, muzeo pri la memoro de la tertremo en Smrtivan en Pui, Hindaŭnio, muzeo Oman Across Ages, Het Loo difinata kiel nederlanda Versajlo, la japana Artmuzeo Simose en Hiroŝimo kaj granda egipta muzeo en Giza. La construajo de la Museo de la Pola Historio ce la Varsovia Citadelo consistas el ses niveloi. Du subterai cae quar ternivelai cun la surfaco de 44.000 quadratai metroi. La arrangio de la construajoi cae de la placo spegulas la casernon de la Regia Guardio el la fino de la decocai arcento. La Museo havas plur funccian rolon, crom expoziciai spazoi, conservistai cae staploi, en gia nova construajo trovigas didactai salonegoi, legeio cae biblioteco. Gi enhavas auditorion por 580 spectantoi, destinita interalie por la concertoi de Sinfonia Juventus. La museo disponas crome pri la kineja spektakla salonego por 140 personoj, kiu kun kelkaj pliaj ejoj formas atrakcian konferencan centron. La programo Europa Ĉefurbo de Kulturo funkcias ekde 1985. Ĝia celo estas protekti kaj famigi la riĉecon kaj variecon de eŭropaj kulturoj. Ĝis nun tiun titolon ricevis pli ol 60 urboj, kiuj dank' al tio povis reklamprezentiĝi sur la internacia areno. Ciu el la Europae Cefurboi de Culturo pretigas la tutiaran programon de solenadoi, en ciui estas presentata la culturcrea povo de la concerna urbo, gia regiono cae lando en la internazia cae Europa contextoi. Gis nun la titolon ricevis du polai urboi, en la 2000 iaro temis pri Krakovo, cae en 2016 pri Vroclavo. En 2019 ĉi tiu titolo iros al Lublino, kio same kiel koncerne Krakovon kaj Vroclavon ligiĝos kun multaj pozitivaj sekvoj, ne nur kulturaj, sed ankaŭ ekonomiaj kaj sociaj. La eventoj organizataj en la Eŭropa Kultururbo logas milojn da turistoj, kontribuas al la famigo de la urbo en la propra lando kaj en la mondo, kaj estas ŝanco akiri eŭropajn fondusojn, helpontajn evoluigi la lokan infrastrukturon. Krom la pola Lublino en 2019, la dua Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo estos sveda Kiruna aŭ Uppsala, kio estas decidita en decembro. Dume jam estas sciate, kiuj urboj havos la titolon de la Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo en la plej proksimaj jaroj ĝis 2019. En 2019 temos pri Chemnitz en Germanio kaj Nova Gorica en Slovenio. En 2016 pri Oulu en Finnlando kaj Trenčín en Slovakio. Laŭvice en 2017 la titolon kun dividos Liepāja en Latvio kaj Évora en Portugalio. En 2018 eĉ tri eŭropaj urboj kundividos la titolon de la Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo: Ceske Budějovice en Ĉeĥio, Skopje en Nord-Makedonio kaj Bourges en Francio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiam ombro kovras la vojon kaj la kor sentas la peson, rigardu al la horizonto, kie la lumo ĉiam atendas. Leviĝu kaj brilu tra la nokto al la tago. Vi havas la forton, nene, kreu vian propran vojon. Leviĝu kaj brilu tra la nokto al la tago. Vi havas la forton, nene, kreu vian propran vojon. Ciu falo estas leciono, ciu pasio al nova horizonto. Ne timu la ventoin de ŝanĝo, ili gvidos vin al via sonĝo. Leviĝu kaj brilu tra la nokto al la tago. Vi havas la forton, nene, kreu vian propran vojon. Via cor-
nella surcin de stingigi. Vi estas la creinto de via soto, levu la capon cae daurigu.
Leviĝu kaj brilu estas laŭvica canto de artefarita intelligento pri la potenzo de plibonigo, instigante al fronti defioin cun curaggio cae espero. Tiun ci canton ni trovis en YouTube.
Varsovio parolas en Esperanto.
Ekde 2012 UEA kaj Kolombia Esperanto-Ligo kunlaboras por ĉiujare okazigi retajn Esperanto-kursojn por hispan-parolantoj. En kelkaj jaroj partneris interalie Tejo kaj aliaj landaj asocioj de UEA kiel Hispana Esperanto-Federacio kaj Meksika Esperanto-Federacio. Tiu agado okazas kadre de la Amerika Komisiono de UEA. Gis nun aligis al ili pli ol 2000 lernintoj el 29 landoj. La kursoj estas senpagaj kaj celas same komencantojn kiel ankaŭ progresantojn. Ĉiu lernanto havas aliron al vasta materialo, parolsesioj, lerniloj kaj virtualaj lecionoj gvidataj de spertaj esperantistoj. Ĉiujare la enhavo de la kurso pliboniĝas kaj la instrumetodoj evoluas. Jam en 2012 okaze de la Tago de Ameriko kelkaj el la lernintoj povis post la kurso sukcese kaj flue prelegi. Ekde 2021 la kurso finiĝas per oficiala fermo, kiu enhavas prelegojn de la kursanoj kaj inviton al aktiviĝo en la komunumo fare de Esperanto-organizoj. En 2024 la curso Cursos, scribita per comenza co.esperanto.co, al quiu jam aligis pli ol 300 lernontoi, ocasos inter la 2 de octobro cae la 23 de novembro. Tiel, ciui lernantoi povos post la finigio de la curso tui sperti esperantujon per partopreno en la kvina virtuala congreso de Esperanto comencigionta la 28 de novembro. voco.esperanto.net.
La conata franca feriejo en Castello Greziono invitas jam por la dektria feriado celita al infanoj, familioj kaj geavoj. Autunas disvolviĝos ekde malfrua posttagmezo la 21 de oktobro kaj daŭros ĝis la tagmezo de la 30 de oktobro. En la programo de la estado okazos kursoj interesaj okupoj kaj aktiva ripozo. René Triol el Francio instruos la plej altan nivelon kaj proponas FOEI ekzamenojn. Alan Delmot el Belgujo instruos la mezan nivelon kaj ankaŭ la japanan abakon soroban. Frank Lappe el Germanujo paroligos komencantojn kaj ankaŭ gvidos praktikan kurson pri unua helpo, sukurismo. Krome en la programo Bernard Bigonet el Francujo gvidos chorkantadon kun interkant kaj poste kantan metiejon. Larisa Osadczuk proponas okupojn pri origamio, la japana arto de paper faldado. La infanoj havos ankaŭ la tempon iri al la naĝejo, ludi, sportumi kaj prepariĝi por la halovena popola festeto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton en nia leterkesta renkontiĝo, programero kiu delonge ne aŭdiĝis en niaj elsendoj. Ĝi ne aŭdiĝis, sed ne malaperas, kaj kun des pli granda ĝojo ni faras tion inter la Fizika Universala Kongreso en Aruŝo kaj Virtuala Kongreso Universala Kongreso okazonta fine de novembro. Kiel ĉiam ni volas elkore danki pro ĉiuj reagoj, ŝatosignoj, komentoj, kiujn ni atente legas, klopodante sekvi sugestojn kaj ĝojante pro la chanco che con quelche auscultanto che radio amico ni povis renkontigi antaŭ nelonge en Poznano. Tio estis belaj momentoj, eĉ se ne ĝojigaj pro la fakto che ĉesis funkcii interlingvistikaj studoj en Poznano, che Arcones okazigis sian lastan eldonon. Ni credu che ambaŭ eventoj tiom longedaŭraj fariĝos bazo por ontaj eventoj, kiuj plu portos la riĉon de ambaŭ. En Poznano estis la okazo aŭdi la entuziasmajn impresojn pri la unua Universala Kongreso en Afriko. Kiel vi scias, nia redakcio klopodis fari sian eblon por ke ĉi tiu kongreso speguliĝu en nia programo, kaj tiel aŭdiĝis eĉ ok distance produktitaj ĉiutagaj elsendoj kun raportenhavo. Ĝojigis nin evidente reagaj ŝatosignoj en la Facebookaj profiloj, sed apartan valoron en tiu iom malfacila tempo interalie pro draste altaj temperaturoj en Varsovio dum la kongresa periodo havis tiaj mesaĝoj kiel de tiu de Ikuko Kitagawa. Mi citu koran dankon pro vi elsendoj pri la Universala Kongreso en Tanzanio ĉiutage. Mi povas senti la bonega netoson de la kongreso, ke mi iom sentas bedaŭron, ke mi ne ĉeestas tie. Mi kundividos elsendojn kun homoj, kiuj ankaŭ ne partoprenis en la UKO. Koran dankon, karaj Kuko. Mi kredas, ke ĝuste pro tiu plu informado multaj aŭskultantoj eble ne regule ne konstante povis sekvi almenaŭ iom la etoson de la aruŝa UKO. Similtona mesaĝo venis de Tobias Kocikinen. Dankon por la retradio en Esperanto. Mi sekvis la kongreson kun vi, kara Tobias. Via mesaĝo vere satisfakcie kompensis nian redakcian klopodon raportiste servi por ĉiuj forestintoj en Aruŝo. La raporto enhavo pri aruŝaj eventoj ankaŭ estis la okazo por reagoj je iuj el la raportoj. Do elkoran dankon, Mar Bavon, pro via ĉirilata reago. Estimata te amo, skribas Mark, dankon pro viei klopodoj teni nin informitei pri tiu grava evento, malgraŭ la distanco. Permesu al mi iom amaran komenton pri tiu interkultura gvidilo, kvazaŭ oni vere bezonus kunmeti tiun konsternan liston de banalaĵoj kaj moralismaj direktivoj. Fino de la citaĵo. Kaj ni memorigu, ke temas pri presaĵo, kiun ĉiu kongresano trovis en sia sako, kaj neeblas ne konsenti kun la reago de nia aŭskultanto, ke ne temis pri dokumento samranga, simila al tiaj dokumentoj kiel la Praga manifesto. Povas esti, ke la via kaj similaj opinioj instigos la aŭtorojn estonte de similaj gvidiloj al pli severa redakto. Sonra ago je unu el la dum kongresaj dokumentoj venis en telegrama grupo de Pola Retradio en Esperanto de Daniel Onesra. Do, ni aŭskultu ĝin.
Saluton, mi ĵus aŭskultis vian programon de la 4 de aŭgusto, kaj ĉe la fino estis programero pri la internacia literatura konkurso, mallonge INK. En tiu programero estis anoncita la listo de venkintoj aŭ premiitoj, kaj mi estis ŝokita, kiam mi aŭdis, ke nur unu inter la 10 premiitoj verkis esperantlingve. Do mi serĉas la rilaton kun Esperanto. Fakte tiu programero estis parto de la segmento pri la UKO, la Universala Kongreso, kaj mi vane serĉis la rilaton kun la Universala Kongreso kaj kun Esperanto ĝenerale, krom tio ke estis almenaŭ unu verko verkita en Esperanto. Kio plej ŝokis min estas tio, ke ĉe la fino oni invitis la aŭskultantojn legi la premiitajn verkojn, kaj el ĉiuj tiuj verkoj mi povis legi neniun krom tion kiu estis skribita esperantlingve, ĉar mi regas neniun el tiuj aliaj lingvoj. Kaj ŝajnas al mi, ke ĝuste Esperanto estis kreita pro tio, por permesi al homoj legi verkojn verkitajn de alinacianoj. Sed ial ekzistas ĉi tiu konkurso, kiu permesas al homoj verki alilingve, kaj oni propagandas tiujn verkojn al esperantistoj. Serĉu la problemon. Mi simple ne komprenas, kial oni faris tiun konkurson, kaj kial oni parolas pri ĝi al esperantistoj. Dankon.
Nu, efektive vi pravas, Daniel Onesa, ke inter la venkintaj konkursaĵoj de la lasta eldono de Ink, Intercultura novelo concurso, trovigis nur unu esperantlingva concursajo. Ciu case, tiui kiui estis verkitei en naciei lingvoi, estas sekve tradukatei en esperanton, kai tia maniere okazas, mi diru, intercultura ricigo. Eble bedaurinde en tiu ci anonco pri la concurse rezultoj tion estis aparte kaj reliefe dirita. Sendube la konkurs premiso konformas al tio pri kio ĉiam pli da personoj en nia komunumo sentas sin spertaj, tio estas kultura kompetento. Sed ĉar ni ankoraŭ referencas al ruŝaj tagoj, nepre ni danke konfirmu la reagojn je belga canto pri Afriko venintaj de Miguel Angel Bueno Avila kaj Miguel Busoms Aloy.
Afrika, auto ya estás mi linda. Te doy hele brilas en la clara cielo. La zona de Afrika, tan puro flucas el avento. Por tanta mensaje en la mal próximo. La vento cantas la historia de citio continente, la ritmo de la canto, la corbato de la homo, en chiubato de la tamburo, mi sentas la vivo, Africo, via spirito en mia coro.
Ni referencis alla pricongresa i ragoi, sed ni danke confirmas la reagoin de niei auscultantoi, ie pli actualai eble el sendo en havoi. Auscultanto, con tiu ci nomo, jam antau quelca tempo scribis, dankegon pro mencio pri microplasto. Nun ni havas gin en nia mangiajo, cae niei corpoi, gi ec povas esti en niei cerboi. Tamen shainas che tro mal multei vere zorgas pri la tutmonda microplasto criso. Antau videble, multege da protestoi contrau la malago de la registaroi ocasos en l'estantezo. Ciù la microplasto criso estus iam adequate adersita, au ciù gidaurus gis la falo de industria socio? Se exemple technologio capabla forigi microplasto nel mangiajo iam estus inventita, ciù nur riciuloi povos al irigin? La estontezzo de la homaro estas tre concerna, sed ni esperu la pli bonon, scribas la auscultanton. Dankon, dankon, cara auscultanto, pro via reago cun tiom da pensiga ideoi. Dividante cun vi la esperon, pri pli bonigo ni daure clopodos, cil redaccio sekvi progresoin informante pri ili en forigado de microplasto el niei nutrajoi, el nia medio. Koran dankon Edmund Ludwig pro viei mesaĝoj kaj unu el la lastaj rilata al iu el la plej konindaj poloj. Vi skribis: tuthazarde mi malkovris libron pri Witold Pilecki, rezistanto al la nazia invado, kiu sin lasis enprizonigi en Auschwitz por raporti pri la tiaj vivkondiĉoj, kiu fuĝis en 1944, plu resistis, cae ancau resistis alla soveta invado, cae mort pafita ciel spiono en 1940. Ciu vi post 1989 informis prini, au mi eble ne audis tion elsendon, demandas Edmund Ludwig. No, vere nun esas iom malfacile spuri niein informoin, programoin, dedicitain al Witold Pilecki en la periodo 1909-2011, kiam ni ancora estis en la strukturo de Pola Radio. Aliflanke en la programo de la Pola Retradio ni havis lia rilatajn informojn kaj eĉ specialan fletonon. Verdire ĝi aŭdiĝis antaŭ 9 jaroj kaj tiel ni decidis ĝin iom aktualigi kaj reredakti, do baldaŭ ĝi aperos en niaj elsendoj. Kaj do dankon Edmond pro via programsprona ideo. Kaj krome dankon Edmond pro via mesaĝo reage je nia interparolo kun Maciej Jaskot pri lia partopreno kaj gajnitaj premioj en IQE literatura konkurso. Vi skribis plej sinceren gratulojn al via talenta kunlaboranto Maciej Jaskot. Li ŝatas labori per vortoj. Certe, tiun capablon li jam ciuelsende demonstras al ni, sed nun li ancau successe artistas per vortui. Successan plu vercadon mi desiras al li. Coran dankon Edmond Ludwig pro viei gratuloi al nia collego kiuine ni kei li mem kun plezura acceptis kai dankas pro la reconei vortui. Per ĉi tiu danko kaj danko pro ĉiuj reagoj, kiuj venas je niaj elsendoj, pro reagoj en la formo de la plu informado pri ili, finiĝas nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo, finiĝas nia laŭvica Esperanto elsendo de Pola Retradio. Adiaŭas vin en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Barbara Pietrzak, dziś la raudo.